circau ducent personoi cefe lernantoi de la bazai lerneioi, gimnazioi cae mezlerneioi, estis attendatai dum la dexesa ortografia testo pri la Kaszuba lingvo en Vejherovo en la Norda Pollando. La Kaszuban lingvon en la Pomeria Vojevodio lernas libervole circau 20,000 infanoi kaj junuloj. La ortografia testo estas do por ili ekzameno pri la akiritaj konoj. Aliflanke ĝi popularigas la Kaszuban kiel la unusolan regionan lingvon en Pollando. La flegado de la Kaszuba ortografio des pli gravas, ke la nunaj gejunuloj estas la unua generacio, kiu lernas la Kaszuban en lernejo. La instruado okazas en ĉirkaŭ 430 lernejoj de la Pomeria Vojevodio. La lingvon uzas ĉirkaŭ 108,000 personoj. Ekde 2005 ekzistas ebleco subiĝi al la abiturienta ekzameno pri ĉi tiu lingvo, kaj de 4 jaroj en la Gdanska Universitato funkcias 3-jaraj licencaj studoj en la fakultato pri Kaszuba etnofilologio.